there is something on the land. Yeah, man, this is a fan.
Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne, Agosti 13 mwaka 2024. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Mbeya Highland, RTL Radio Butembo, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Waasi wa ADF waendelea kushambulia makazi ya raia katika wilaya ya Beni. Watu 20 wameuawa na waasi hao tangu mwishoni mwa juma.
Kwa sasa tena adui ameweza kuua watu 6 na idadi inakuwa watu 20 ambao wameweza kufariki siku ya posho mpaka leo siku ya kwanza.
Katika taarifa nyingine, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kinaomba viongozi wake waliokamatwa na polisi waachiliwe mara moja bila masharti.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Jumatatu kimeomba kuachiliwa kwa viongozi wake wakuu ambao walishikiliwa katika kamata ya watu wengi kabla ya mkutano wa hadhara wa siku ya vijana uliopigwa marufuku, hatua iliyolaaniwa na harakati wa haki za binadamu na kusema kuwa inaleta wasiwasi. Waliokamatwa ni pamoja na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na naibu wake Tundu Lissu, wote wakiwa wagombea wa zamani wa urais. Makada wengine kadhaa wa chama walikamatwa pia, kulingana na maafisa wa chama hicho. Ni miongoni mwa wanachama 469 wakiwemo viongozi na vijana wanachama waliokamatwa kote nchini, Chadema kimesema katika taarifa, kikiomba waachiliwe mara moja na bila masharti. Makundi ya haki za binadamu na wapinzani wameelezea wasiwasi wao kuwa hatua hiyo ya polisi inaweza kuashiria kurejea kwa sera za kanamizaji za wakati wa hayati Rais John Pombe Magufuli, huku nchi hiyo kijiandaa kwa uchaguzi wa mwaka ujao. Kukamatwa kwa wanachama hao wa Chadema kumejiri licha ya mrithi wa Magufuli, Rais Samia Suluhu Hassan, kuahidi kurejea kwa ushindani kwenye uwanja wa siasa na kulegeza baadhi ya vikwazo kwa upinzani na vyombo vya habari, ikiwemo kuondolewa mwezi Januari mwaka 2023 kwa marufuku ya miaka 6 ya mikutano ya vyama vya upinzani. Matarajio ya makubaliano ya kusitisha mapigano kutokana na mazungumzo ya amani nchini Sudan yaliyofadhiliwa na Marekani wiki hii hayapo mezani kwa sasa, kwani pande zinazopigana hazijathibitisha kuhudhuria kwao. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika mjini Geneva. Tumekuwa na mawasiliano ya awali na RSF, tumekuwa na mawasiliano ya kina na jeshi la Sudan SAF, lakini bado hawajatupa uthibitisho ambao ungekuwa muhimu leo ili kusonga mbele Agosti 14, Tom Perriello, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Sudan, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva Jumatatu. Perriello alisema, tutasonga mbele na washirika wetu wa kimataifa kufikia mpango wa utekelezaji madhubuti kuhusu jinsi gani tunaweza kusonga mbele hadi kukomesha ghasia na kupata usambazaji kamili wa misaada ya kibinadamu na utaratibu wa ufuatiliaji wa utekelezaji. Mambo haya yalikuwa yafanyike muda mrefu uliopita. Umoja wa Mataifa unachukulia mzozo wa Sudan kama mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Mzozo huo mbaya ambao umeikumba Sudan umesababisha zaidi ya watu milioni 10.7 kuwa wakimbizi wa ndani ya nchi na kuwalazimisha wengine milioni 2 kukimbilia nchi jirani kutafuta hifadhi. Idadi ya waliofariki kutokana na kifusi cha takataka kuporomoka katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, imeongezeka na kufikia 24 Jumatatu, huku maafisa wa uokozi na utafutaji wakiendelea kuwatafuta waathirika, kwa mujibu wa serikali ya jiji hilo. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Takribani watoto 4 ni miongoni mwa waliofariki dunia katika tukio hilo la Ijumaa katika eneo la Kitezi, polisi wamewaambia wanahabari. Ajali hiyo inaaminika imesababishwa na mvua kubwa iliyonyesha maelezo sahihi ya kile kilichotokea hayakuwepo wazi, lakini serikali ya jiji imesema wingi wa taka uliozidi muundo wa eneo unaweza kuwa chanzo. Irene Nakisita, msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu Uganda, amesema hakuna matumaini ya kuokoa watu zaidi wakiwa hai. Haijabainika ni watu wangapi wameathirika. Dampo la Kitezi ni kubwa zaidi katika eneo masikini la mlima ambalo hupokea mamia ya malori ya takataka kila siku. Serikali ya jiji imekuwa ikipanga kulisitisha kwa kipindi kirefu. Eneo hilo linaelezwa kutumilikiwa na mtu katika jiji lenye watu milioni 3 linalovutia wanawake na watoto ambao hutafuta taka za plastiki kwa ajili ya kuziuza, na baadhi yao wamejenga nyumba za kudumu karibu na eneo hilo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamuru uchunguzi ufanyike wa maafa hayo, akihoji kupitia mtandao wa kijamii wa X ni kwa nini watu walikuwa wakiishi karibu na lundo la takataka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa Ethiopia na Somalia wanafanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja mjini Ankara, Uturuki, huku pande hizo mbili zikijaribu kumaliza mvutano wa kidiplomasia uliozuka mwanzoni mwa mwaka huu juu ya mkataba kati ya Ethiopia na jimbo lililojitenga la Somaliland. Vyanzo vya kidiplomasia vimeiambia idhaa ya VOA Horn of Africa kwamba wajumbe kutoka nchi hizo mbili hawajafanya mikutano ya ana kwa ana. Badala yake, Uturuki imekuwa ikijaribu kuwa mpatanishi kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Hakan Fidan, alikutana kwa awamu tofauti na wenzake kutoka Somalia, Ahmed Mualim Fiki na Taye Atseke Selassie wa Ethiopia. Kulingana na afisa anayefuatilia kwa karibu mazungumzo hayo, ambaye hakutaka jina lake litajwe, Fidan alikutana mara mbili na kila upande Jumatatu ili kupunguza tofauti zao. Masuala nyeti yanayotarajiwa kuangaziwa ni pamoja na hatima ya makubaliano ya awali yenye utata ambayo Ethiopia iliyasaini na Somaliland Januari mosi, na ombi la Ethiopia la kufika kwenye bahari. Kama sehemu ya mkataba huo, Somaliland ilitarajiwa kukodisha kilomita 20 za ardhi kwenye eneo lake la pwani hadi Ethiopia ili kuanzisha kambi ya jeshi la majini. Kwa upande wake, Ethiopia ilitarajiwa kutambua uhuru wa Somaliland. Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko aliwasili nchini Mali Jumatatu katika ziara kushtukiza, nchi ambayo hivi karibuni pamoja na mataifa ya kanda ya Sahel yanayoongozwa na wanajeshi yaliimarisha muungano wao. Ziara hiyo iliyoripotiwa na vyombo vya habari vya serikali ya Mali na kuthibitishwa na chanzo kilicho karibu na serikali ya Senegal ni ziara ya kwanza rasmi ya Sonko katika nchi hiyo ambayo ni mwanachama wa shirikisho la nchi za Sahel, zote zikiongozwa na wanajeshi waliochukua madaraka kwa kufanya mapinduzi. Ziara waziri mkuu wa Senegal, ambayo haikufahamishwa kabla kwa vyombo vya habari, inafuatia ziara ya Sonko nchini Rwanda ambapo alihudhuria hafla ya kuapishwa kwa Rais Paul Kagame. Kuwasili kwake katika mji mkuu Bamako ni sehemu ya ziara ya kirafiki na ya kikazi, chombo cha habari cha taifa nchini Mali ORTM kilisema kwenye ukurasa wake wa Facebook.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia zilizosomwa na Patrick Ndwimana ambaye atarejea hivi punde, basi tuangalie ripoti yetu ya kwanza hii leo, ambapo idadi ya watu waliopoteza maisha katika siku 3 mfululizo Mamove pembezoni mwa mji wa Beni Kivu Kaskazini imefikia watu zaidi ya 20 katika mwezi mmoja, idadi ya watu waliouawa ikifika zaidi ya 100 katika kijiji kimoja. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Kinosi Katuo ni mratibu wa mashirika ya kirahia pa Mamove katika sekta ya Beni Mbau, asema idadi ya watu wanaoendelea kuuawa tangu Jumamosi hadi Jumatatu hii imezidi kuongezeka, na wengine kutekwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao watumia mapanga na shoka kuwaua wakazi baada ya kuwafunga mikono.
Adui tena aliweza kuwaua watu 14 na kuunguza nyumba 4 na pikipiki 4 imeweza kuunguzwa, na kwa sasa tena adui ameweza kuwaua watu 6 na idadi inakuwa watu 12 ambao wameweza kufariki siku ya posho mpaka leo siku ya kwanza, na kwa leo aliweza kuwaua watu kwenye mtaa Kabambi ya Mamove huku kwenye Sandre vile ya Mamove, na kaweza kuchukua watu wengi porini.
Katuo amesema katika mwezi mmoja wa Julai watu zaidi ya 100 wameuawa na wengine zaidi ya 20 kutekwa na waasi hao wanaozaniwa kuwa ni ADF katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO, ambao wapo wengi mjini Beni na kambi kubwa inayokuwa na silaha nzito
kwenye eneo ya lokalite ya Babila Bakaiko wa Mamo Vemu sekta ya Beni Mbao Rupuma Batangi Mbao. Na ndani ya huyo mwezi wa saba tuliweza kuhesabu idadi ya watu 110 ambao wameweza kufariki, na mauaji hayakukoma hapo, ikaendelea ndani ya mwezi mzima.
Katika mji wa Goma, wananchi vile vile wakishuhudia ukosefu wa usalama na mauaji, japo ndio mji mkuu ambao una viongozi wote wa kijeshi na mkoa.
Mjini Goma tunaishi na nyama iko na Valeri kutushinda. Kila siku tunalamuka usubuhi washaua watu. Goma haiko tena ya mgini ya kubakia ndani. Watu wanakufa mbaya sana. Leo kwanza tumelamuka wanakutanisha watu huko kilio, wanaua watu. Asubuhi ya leo watu wanataanda maana wanapiga masasi mubatu.
Wengi wakiwa na hasira kuona watu wenye silaha kuwaingilia usiku na kuwaua watu kwa risasi bila kuona hata viongozi kuwapa pole ama kuwatembelea ama hata kuwapa jibu kuhusu usalama wao.
Sisi wananchi wa Goma tunakuwa naoga sana, kwa sababu watu wanaua kila siku. Wakubwa wa nchi wajiandae, waone security kama wataifai, kwa sababu siku za leo tunakuwa naoga sana.
Watu wengi wakihofia usalama wao mjini Goma kutokana na milio wa silaha unaosikika hapa na pale kila jioni, na umati wa watu wenye silaha kuingilia watu usiku na viongozi wakikaa kimya. Serma Lijika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunamrejesha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la Hamas limesema wanajeshi wake walimuua mateka mmoja wa Israeli na kujeruhi wengine wawili, huku White House ikionya Jumatatu kwamba shambulizi la Iran dhidi ya Israel linaweza kufanyika muda wowote. Msemaji wa wanamgambo wa Hamas Abu Obaida ameituhumu Israel kumuua mlinzi wa mateka hao. Alisema mateka wawili wanawake wa Israel walijeruhiwa katika tukio tofauti. Taarifa hiyo inajiri huku msemaji wa White House anayehusika na masuala ya usalama wa taifa John Kirby akionya kwamba Israel na washirika wake wanapaswa kujiandaa kukabiliana na msururu wa mashambulizi yanayoweza kuwa makubwa kutoka nchini Iran mara tu wiki hii. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin Jumapili aliamuru kupelekwa huko Mashariki ya Kati kwa meli ya kijeshi ya kurusha makombora inayosafiri chini ya maji USS Georgia, na kuitaka meli ya kubeba ndege za kivita USS Abraham Lincoln kuharakia kuelekea eneo hilo. Mtu aliyefunika uso wake akiwa amevalia kofia ya chuma na vazi la kuzuia risasi aliwachoma kisu watu watano Jumatatu nje ya msikiti mmoja kaskazini magharibi mwa Uturuki kabla ya kushikiliwa na polisi, kulingana na vyombo vya habari nchini humo. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 18 akiwa na kisu kirefu alitangaza shambulio hilo moja kwa moja kwenye mtandao wa X akiwa katika bustani ya chai ya msikiti mmoja katika jiji la Eskişehir baada ya polisi kumkamata, vyombo vya habari viliripoti. Baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kwamba watu saba walijeruhiwa. Mshambuliaji huyo alikuwa amevaa kama mtu ambaye yuko katika michezo ya video, akiwa na shoka kiunoni, akivalia vazi la kuzuia risasi na kofia ya chuma, uso wake ukiwa umefunikwa, tovuti ya Eskişehir Durum iliripoti. Tovuti kadhaa za habari zilidai kuwa alikuwa amevalia pia kwenye kifua chake fulana yenye picha ya jua nyeusi, ishara ya kibaguzi ya Wanazi.
Salaam.
Na moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo waziri wa fedha na mipango ya kiuchumi nchini Kenya John Mbadi amesema kuwa anataka kuleta upya baadhi ya vipengele vya muswada wa fedha uliokataliwa wa 2024 kama mabadiliko ya kisheria kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, waziri huyo anasema hafufui muswada huo uliokataliwa kwa wingi wa Kenya.
For the first time in the history of this country, we are going to operate without a finance act passed in that financial year.
Waziri huyo ambaye amechukua hatamu za uongozi katika wizara hiyo ya fedha na mipango ya uchumi ya Kenya Jumatatu akiongea na waandishi wa habari wakati alipokabidhiwa majukumu ya ofisi hiyo na stakabadhi zake na mtangulizi wake Profesa Njuguna Ndungu, ameeleza kuwa ni matamanio yake kurejesha upya kwenye bunge baadhi ya vipengee vya mswada wa fedha uliokataliwa wa mwaka 2024 kama mabadiliko ya sheria ya ushuru kwa ushirikishwaji ipasavyo wa umma kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi na kuwezesha kufanikisha maendeleo ya kiuchumi.
The country must grow. There are provisions in that bill which would have helped the country to grow. One area is the issue of tax expenditure, which is leading to tax leakage.
Bwana Mbadi anaeleza kuwa ingawa serikali ya Rais William Ruto haina nia kufufua mswada huo tata wa fedha uliokataliwa kwa wingi na Wakenya, nia yake ni kuifanya nchi kunufaika na baadhi ya vifungu kwenye mswada huo ambavyo vinaweza kuisaidia nchi kukua zaidi.
It would be wrong and an abuse and insult to the people of Kenya if you tell them you're reintroducing that finance bill.
Vile vile anasema kuwa kuna haja ya kutoa mafunzo kwa wataalamu wa ushuru na kuharakisha michakato ya ushuru ili kuongeza uzingatiaji na kuongeza uwiano wa mapato ya ushuru kwa pato la taifa hadi angalau 18% badala ya kutoza ushuru zaidi kwa Wakenya.
If we could increase our revenue collection to GDP by just even about 3%, I am sure that would give us almost 400 billion shillings additional. So that would sort out a lot of our problems.
Je, swala la urejeshaji wa vipengee vya mswada huo uliokataliwa linaelewekaje? Sam Okumu, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza.
Hii shida ambayo tulikuwa nayo mwezi uliopita, hii mambo ya maandamano na nini, kile ambacho umma ilikuwa inasema ni kuwa haitaki ushuru ipandishwe. Kwa hivyo hata yeye anajua kazi ya kwanza ambayo amekuja kufanya ni kuona kuwa mambo ya ushuru isipande tena. Na diposa utamwona amekuja na hilo ndio ni kama funzo ambalo kuu ambalo ameona itakuwa kazi yake ya kwanza. Lakini sasa ile jambo ingine ambayo inaenda kujitokeza hapa dhahiri ni kuwa ile capacity ya ushuru ambayo tuko nayo, ukiangalia imekuwa inaimarika kila mwaka. Mwaka uliopita I think saizi tuko katika trilioni 2, tushafika trilioni 2. Lakini wakati unaambiwa umepewa bajeti ya trilioni 3, hapo ndio shida inakuja. Ile unapata hata kama wewe ni waziri utapata ile push ya kujaribu kuongeza ushuru kwa namna zingine.
Rais Ruto wiki jana amesaini mswada wa sheria matumizi ya ziada ya serikali kuweka punguzo la matumizi ya serikali kwa mwaka huu wa fedha kwa kiasi cha shilingi bilioni 146 baada ya kuondolewa kwa mswada huo. Mbadi anasema analenga kuidhinisha mabadiliko makubwa kwenye halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA, kuboresha ukusanyaji wa mapato kwa kujenga uwezo wa mamlaka hiyo na kukomesha uvujaji wa mapato hususan kutokana na magendo na bidhaa bandia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Bye.
Basi ni Alpha Blonde kutoka katika jiji lile la Abidjan akiwa na miondoko make. Tunakwenda mbali kweli kweli. Ukisikiliza rekodi kama hii unakumbuka mbali. Patrick ananiambia anakumbuka high school.
Nilikuwa niko high school, nilikuwa shule ya sekondari wakati huo.
Mimi nikisikia wimbo nilipigwa malaria moja mbaya sana.
Kwa hiyo wewe kumbukumbu yako si nzuri wakati huo.
Nikisikia wimbo nakumbuka ile malaria hospitali ya taifa ya Muhimbili pale Dar es Salaam. Nimelazwa. Udio watoto.
Pole sana. Basi tuendelee na ripoti zaidi. Tuelekee huko Nigeria ambapo Umoja wa Mataifa na polisi ya Nigeria Jumatatu wamefanya mkutano wa vijana na polisi katika mji mkuu kuadhimisha siku ya kimataifa ya vijana na kujadili nafasi ya vijana katika ujasusi wa usalama wa taifa. Mkutano huo umefanyika siku chache baada ya vijana wa Nigeria kufanya maandamano ya nchi nzima wakitaka kubatilishwa kwa sera za serikali ambazo wanasema zinasababisha matatizo makubwa. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya wajumbe 400 wakiwemo maafisa wa serikali, mashirika ya usalama na wawakilishi wa vijana walishangilia wakati mkuu wa polisi wa Nigeria Kayode Egbetokun alipopanda jukwaani kwenye mkutano mkubwa wa vijana wa polisi wa Nigeria. Hafla hiyo ya siku moja yenye kauli mbiu kuongeza thamani ya vijana wa Nigeria kwa ujasusi wa usalama wa taifa ni ushirikiano wa polisi na UNESCO pamoja na sehemu ya ukumbusho wa siku ya kimataifa ya vijana. Mamlaka zinasema mkutano huo uliandaliwa kuchunguza nafasi ya vijana katika masuala ya usalama wa taifa na kuunda nafasi ya kuimarisha ushiriki wa vijana. Egbetokun alihutubia washiriki.
Let us remain steadfast in our commitment to our youth.
Tuendelee kuwa imara katika kujitolea kwa vijana wetu. Kwa pamoja tunapaswa kuahidi kusaidia, kuwawezesha na kujenga mstakabali mwema kwa wote. Jukumu lililo mbele yetu kwa hakika ni kubwa, lakini nina imani kwamba kwa nguvu ya pamoja, ubunifu na shauku ya vijana wetu, pamoja na usaidizi wa washirika wetu, tutakabiliana na changamoto na kuleta matokeo bora.
And make a meaningful impact.
Mkutano huo ulihusisha vikao vya pamoja kati ya polisi na vijana kuhusu kuzuia uhalifu, utatuzi wa migogoro, mitandao ya kijamii na ushirikishwaji wa jamii. Mkutano huo umefanyika baada ya maandamano ya karibuni ya vijana katika miji kadhaa kutokana na kuongezeka kwa gharama za maisha. Prince Abdullah Sami Ladi Global ndiye rais wa shirikisho la UNESCO la Soma na Upate. Anasema vijana wa Nigeria ni azina ya taifa.
Our focus today is on youth recognizing their...
Lengo letu leo ni kwa vijana kujitambua kama mawakala wa mabadiliko. Ni muhimu vijana wetu waelewe uwezo wao wa kushawishi na kuleta mabadiliko chanya. Wanaoweza kuziba pengo kati ya mbinu za usalama wa taifa kwa sababu ya ujuzi wao katika teknolojia, mitandao ya kijamii na zana za kisasa za mawasiliano. Hii inawezesha polisi kuwa na mkakati wenye ufanisi zaidi, kuboresha mbinu za kijasusi na kuongeza mwitikio wa migogoro.
Maandamano yamepungua mapema kuliko ilivyotarajiwa kutokana na hali ya usalama, lakini shirika la Amnesty International linasema takribani waandamanaji 22 wameuawa, wengi wao kutoka kaskazini mwa Nigeria. Siku ya Jumamosi, waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji wa Nigeria, Doris Nkiruka, alisema nchi hiyo ilipoteza takribani dola milioni 325 kwa siku wakati wa maandamano.
Naam, sasa ninakusomea muktasari wa habari za dunia. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Jumatatu kimeomba kuachiliwa kwa viongozi wake wakuu ambao walishikiliwa katika kamata ya watu wengi kabla ya mkutano wa hadhara wa siku ya vijana uliopigwa marufuku, hatua iliyolaaniwa na wanaharakati wa haki za binadamu na kusema kuwa inaleta wasiwasi. Matarajio ya makubaliano ya kusitisha mapigano kutokana na mazungumzo ya amani nchini Sudan yaliyofadhiliwa na Marekani wiki hii hayapo mezani kwa sasa, kwani pande zinazopigana hazijathibitisha kuhudhuria kwao. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika mjini Geneva Agosti 14. Idadi ya waliofariki kutokana na kifusi cha takataka kuporomoka katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, imeongezeka na kufikia 24 Jumatatu, huku maafisa wa uokozi na utafutaji wakiendelea kuwatafuta waathirika, kwa mujibu wa serikali ya jiji hilo.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington DC tunasema shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuchukua hatua za kupunguza mzozo katika Mashariki ya Kati, kuzuia kuongezeka mzozo wa kikanda na Iran pamoja na washirika wake, alisema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin katika mkutano na waandishi wa habari. Tumebadilisha msimamo wetu wa kijeshi ili kuimarisha ulinzi wetu wa nguvu na kuimarisha kujitolea kwetu kwa ulinzi wa Israel na kuendelea kuwa tayari kujibu dharura yeyote. Ili kudumisha uwepo wetu wa kundi linalopambana katika Mashariki ya Kati, nimeamuru USS Abraham Lincoln kuchukua nafasi ya USS Theodore Roosevelt baadaye mwezi huu. Pia nimeamuru meli zaidi na zenye uwezo wa kuharibu uwezo wa ulinzi wa makombora ya masafa marefu katika eneo hilo. Na nimeamuru kupelekwa kwa kikosi kingine cha wapiganaji katika Mashariki ya Kati ili kuimarisha uwezo wetu wa ulinzi wa anga huko. Marekebisho haya yanaongeza uwezo wetu mkubwa katika kanda, waziri wa ulinzi Austin alisema, na tupo tayari kupeleka taarifa fupi kukidhi vitisho vinavyobadilika kwa usalama wetu, washirika wetu au maslahi yetu. Marekani bado inajikita zaidi katika kupunguza mvutano kwenye eneo hilo, na pia tunalenga kupata usitishaji mapigano kama sehemu ya makubaliano ya mateka kwa kuwarudisha mateka wote nyumbani na kumaliza vita huko Gaza. Mwezi April, Marekani pamoja na washirika wake na marafiki zake, ikijumuisha Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Jordan, iliisaidia Israel kuzuia ndege kubwa isiyo na rubani na makombora kutoka Iran. Shambulio hilo la Iran lilifuatia mauaji yaliyolengwa na Israel ya kiongozi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, shirika linalohusika na operesheni za kigaidi za nje ya utawala wa Iran. Hapo Julai 31, Ismail Haniyeh, kiongozi wa juu wa kundi la kigaidi la Hamas linaloungwa mkono na Iran, ambalo lilianzisha mgogoro wa sasa huko Gaza baada ya Hamas kufanya shambulio la kikatili la kigaidi dhidi ya Israel, aliuawa mjini Tehran. Iran imeapa kulipiza kisasi na mvutano umeongezeka, huku Marekani ikijitahidi kuzuia mzozo huo kuongezeka, sio tu kwa kuimarisha msimamo wake wa ulinzi katika eneo hilo, lakini kwa kuzihimiza Israel na Hamas kukubaliana na pendekezo la kusitisha mapigano ambalo wamekuwa wakilijadili kwa miezi miwili iliyopita. Kwa kutumia hatua za kuzuia na diplomasia, Marekani inatuma ujumbe wa wazi, mgogoro mpana katika Mashariki ya Kati lazima uepukwe. Hiyo ilikuwa tahariri inayoeleza